Краєм ковдри він враз скинув на підлогу тонку теслярську роботу в Тибурдукова. Інженер відійшов у куток, відчуваючи, що добра від цього візиту не жди. «Яке нещастя!» – допитувалася Варвара. «Чому ти в самій ковдрі?» «Я прийшов до вас навіки оселитись», – повторив Лоханкін коров'ячим голосом. Його жовта барабанна п'ятка вибивала на чистій восковій підлозі тривожний дріб. «Що ти мелеш, дурниці?» – накинулася Варвара на колишнього чоловіка. «Іди додому і проспись!» «Іди звідсіля! Іди! Іди додому!» «Нема вже дому!» – сказав Васісуалі, продовжуючи тремтіти. «Згоріло все!» «Пожежа, так, пожежа мене сюди погнала. Я врятувати встиг лише цю ковдру й книгу, улюблену до того ж. Та як до мене ви такі жорстокосердні, піду я звідсіля і геть, і прокляну до того ж!» Весісуалій, похитуючись від свого горя, пішов до дверей. Але Варвара і її чоловік затримали його. Вони просили пробачення, говорили, що не збагнули одразу, в чому справа, і взагалі почали турбуватися. Звідкілясь витягли новий піджачний костюм Птибурдукова, білизну, черевики. Поки Лоханкін одягався, подружжя у коридорі радилося. «Куди ж його прилаштувати?» – шепотіла Варвара. «Не можеш він у нас ночувати, у нас одна кімната?» «Ти мене дивуєш», – сказав добрий інженер. «У людини нещастя, а ти думаєш про особисте благополуччя». Коли подружжя повернулося до кімнати, погорілець уже сидів за столом і вминав маринованого судака просто з коробки. Крім того, з полиці були скинуті два томи опору матеріалів, і їхнє місце зайняла роззолочена мужчина і жінка. «Невже весь будинок згорів?» – співчуваючи, запитав Птибурдуков. «Який жах!» «А я думаю, що, може, так і треба», – сказав Васісуалій, прикінчуючи хазяйську вечерю. «Можливо, я вийду з полум'я оновлений». «Ага, але він не оновився. Коли про все переговорили, Тибурдукови почали влаштовуватися на ніч. Фесесуалі постелили матрацик на тому самому шматочку площі, яка ще годину тому робила їхнє гніздечко щасливим. Вікно зачинили, погасили світло, і до кімнати увійшла ніч. Хвилин 20 усі лежали мовчки, час від часу перевертаючи з боку на бік, тяжко зітхаючи. Потім з підлоги почувся тягучий шепіт Лоханкіна. «Варваро! Варваро! Слухай, Варваро!» «Чого тобі?» – обурено запитала колишня дружина. «Чого ти від мене пішла, Варваро?» Не дочекавшись відповіді на це принципове питання, Васісуалі закінчив. «Ти самка, Варвара, ти вовчиця!» «Вовчиця ти, тебе я зневажаю!» Інженер нерухомо лежав у постелі, задихаючись від люті і стискаючи кулаки. Вороняча слобідка загорілася о 12-й годині вечора, саме в той час, коли Остап Бендер танцював у порожній конторі танго, а молочні брати Балаганов і Паніковський виходили з міста, згинаючись під золотими гирями. У довгому ланцюгу лихих пригод, які передували пожежі в квартири номер 3, першим кільцем була нічийна бабуся. Як відомо, вона палила на своїх антресолях газ, бо не довіряла електриці. Після екзекуції над Васисуалієм Андрійовичем у квартирі вже давно не виникало ніяких цікавих подій. І неспокійна голова камергера Митрича мучилася від вимушеної бездіяльності. Обміркувавши як слід бабині звички, він затривожився.
«Спалить стара всю квартиру», – бурмотів він. «Їй що? А в мене рояль коштує, може, 2000».
Прийшовши до такого висновку, Митрич застрахував від вогню все своє рухоме майно. Тепер він міг спокійно і зовсім байдуже дивитися, як баба несла до себе на гору бутель з газом, тримаючи його на руках, як дитину. Першим про застережливий вчинок Митрича дізнався громадянин Гігінішвілі і одразу ж витлумачив все по-своєму. Він підступив у коридорі до Митрича, вхопив його за барки і загрозливо промовив.
«Підпалити всю квартиру хочеш?
Страховку одержати хочеш? Ти гадаєш, Гігінішвілі дурень?
Гігінішвілі все розуміє».
І пристрасний квартирант того ж дня застрахувався на велику суму. Усе це стало відомо всій воронячій слобідці. Усіх її мешканців охопив жах. Люція Францівна Пферт прибігла на кухню, вирячивши очі. «Вони спалять нас, негідники! Ви як хочете, громадяни, а я теж зараз же піду і застрахуюсь. Усе одно горіти будемо, хоч страховку одержу. Я через них іти з торбою по світу не хочу». На другий день застрахувалася вся квартира за винятком Лоханкіна і нічійної бабусі. Лоханкін читав «Родину» і нічого не помічав. А бабуся не вірила в страховку так само, як і в електрику. Микита Пряхін приніс додому страховий поліс з фіолетовою каймою і довго розглядав проти світла водяні знаки.
«Це, виходить, держава назустріч іде», – сказав він похмуро. «Допомагає пожильцям. Ну, спасибі. Тепер, значить, як хочемо, так і зробимо».
І сховавши поліс під сорочку, Пряхін пішов до своєї кімнати. Його слова викликали такий жах, що цю ніч у воронячій слобідці ніхто не заснув. Дуня зв'язувала речі у вузли, а решта коєчників розбрелася ночувати до знайомих. Удень всі стежили один за одним і по частинах виносили майно з дому. Усе було ясно. Будинок був приречений. Він не міг не згоріти, і дійсно о 12-й годині ночі він запалав, підпалений одразу з 6 кінців. Останнім з дому, коли він уже задимів самоварним димом, з вогняними прожилками вискочив Лоханкін, прикриваючись білою ковдрою. Він, що було духу, кричав «Пожежа! Пожежа!», хоч нікого не міг здивувати цією новиною. Усі мешканці воронячої слобідки були в зборі. П'яний Пряхін сидів на своїй скрині з кованими вуглами. Він бездумно дивився на вікна, в яких миготіли вогні, примовляючи
«Як захочу, так і зробимо».
Гігінішвілі з огидою нюхав свої руки, які смерділи газом, і витирав їх об штани. Спіраль вогню вирвалася з квартирки і, розсипаючи іскри, розвернулася під дерев'яним карнізом. Тріснуло, Із дзвоном вивалилося перше скло. Нічийна бабуся дико завила.